Comence de junio, lige cun la pintrencanto de la trimara iniziato en Lubljano, internazia economia politica iniziato de decdu uniei landoi situantei ce Baltico, la Nigra Maro cae Adriatico, la pola presidento inauguris en la Parlamento de Slovenio exposizion dedicitan al pola etnografo cae sendependiga aganto Emil Korytko. Nun iare pasis lia centogdeca morto da Treveno. Lia figuro estas malmulte conata en Pollando, cae lia nomo malaperis en la literatura vivo post la dua mondmilito. Tute alie estes en Slovenio, cie la rolo de la pola esploristo gis nun estas forte apreciata, cae iam ec de la elementa lerneio iunei slovenoi lernas pri Emil Korytko, cae studentoi pri slovena filologio conatiras cun lia figuro devige. Ni estas convincitei che lia figuro meritas conigon al niei auscultantoi, ne nur polai au slovenai. Emil Antoni Korytko, blazone Jelita, nascigint en Lvovo 1823 cae mortinta en Ljubljano 1839, estis pola etnografo, insurgento, cae sendependiga aganto. Li nascigis en la nobela familio, kiel la filo de Józef Stanisław, cae Rudolfina Heime Rupczyńska. Li studis filozofion en Lvovo, partoprenis la kontraŭcaran novembran insurrekcion 1831. Baze de denunco, li estis en 1837 arestita, cae malgrau manco de pruvoi, li estis trude exilita al Ljubljano. Tre rapide Emil Korytko encrescis la tian socian medion, ligis novain conatecoin. Post la instanigio en Slovenio, Korytko comencis collecti la tiaen legendoin cae cantoin, cae tiel montris al slovenoi kiom grava estes la nazia conscio cae popola culturo. Li agis conforma la spirito de la slovena nazio en la epoco en kiu neniu pensis ancora pri la slovena nazio. La 23 de junio 1830 li adresis mesagion al slovenoi der Freuden des Slaventums in Krain, per kiu li instigis collecto laboron pri la slovena popola culturo. Helpe de slovenai sciencistoi Korytko aperigis sekve pli vastigitan post disertacion pri la slovena popola culturo, ein Wort über das Volklied in Krain. Lia persona folklora kolekto farigis germo de la fako pri la popolei kostumoi en la Ljubljana Rudolfinum. La plej grava verko de Emil Korytko, kiel etnografo, estas tamen slovenske pesni krajinskiga naroda, eldonita en kvin volumoj en la jaroj 1839-1844. Dank' al tiu verko li eniris mondon de la plej elstaraj kreantoj de la slovena kulturo. Korytko ne forgesis pri sia propra lingva kultura identeco. Li instruis en Slovenio la polan lingvon, occupigis crome pri la popularigado de la polei culturo cae literaturo. Inter alie li amicigis cun la fama slovena romantica poeto Franz Prešeren, al ciu li proximigis la figuron de Adam Mickiewicz. Per tio li vecis la slovenan literaturan movadon de locai sciencistoi, convincinte ilin pri la neceso conservi propran literaturan heredajon. Tiam la germo de la nazia movado esis domo en kiu logis la slovena advokato, edziniĝinte al Polino, Blaž Krobat, kun kiu Korytko tenis amikajn rilatojn. En Ljubljano la pola ekzilito eksciis pri la ilira movado. Temis pri la kultura kaj politika movado floranta en la tridekaj kaj kvardekaj jaroj de la deknaŭa jarcento. Gia celo estis strebi al unuigio de la sudei slavoi sen considere alla statai cae administratiei limoi, cefe croatei, sed ancau slovenai cae serbai agantoi. Korytko farigis gia pledanto. Samtempe li assertis, ke necesas protekti la slovenan lingvon. Post la morto en 1839, kiel unu el la vanaj popularigantoj kaj disvastigantoj de la slovena nacia kulturo, Emil Koritko estis sepultita en la tombejo Narie, en Ljubljano, inter multaj meritiĝintaj por Slovenio personoj. Margene de nea felietono pri Emil Koritko ni notu, ke la vivinta en la deknaŭa jarcento pola filologo Andrzej Kucharski, kiel la unua deklaris, ke slovenoj estas memstara slava nacio, tiel helpante konstrui ilian nacian identecon. Kiel gvidanto de la Katedro de Slavaj Dialektoj en la Varsovia Universitato, li faris sepjaran esplorviziton en la slavaj landoj. Estante en Slovenio, base de kolektita lingvistika materialo kaj esplorrezultoj pri la kulturaj, ekonomiaj kaj politikaj rilatoj, li konkludis, ke slovenoj estas aparta slava nacio kaj ne, kiel ĝis tiam asertite, kroataj montaranoj.